Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода заўсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожная 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете белорус слимак rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты телефонования слухачов.
Звоните номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. В эфире Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня Александр Лукашенко провел неформальную встречу с российским президентом Дмитрием Медведевым у Красной Поляне ля Сочи. Этот визит отбылся после долучения Беларуси до программы «Усходнее партнерство», рассказывает Олесь Дашчинский.
Гэта ўжо трэцяя за тры месяцы сустрэча. Паводле расійскага кіраўніка 19 сакавіка ў Тверской вобласці абмеркаваны пытанні гандлёва-эканамічнага і супрацоўніцтва ў фінансавай сферы. А сёння пытанні міжрэгіянальнага ўзаемадзеяння, інтэграцыйныя працэсы, а таксама міжнародная праблематыка. Паводле Лукашэнкі, мінулым разам абмяркоўваліся антыкрызісныя меры эканоміка, але застаўся некаторы пакет пытанняў. Ён адзначыў, што вельмі пажадана пагаварыць пра знешнепалітычных аспектах, каб не было ніякіх розначытанняў. Гэтая сустрэча прайшла пасля таго, як Рада Еўразвязу прыняла рашэнне далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. У расійскіх медыях адзначаюць, што Еўразвяз уключыў Беларусь датэрмінова і такім чынам нібыта умяшаўся ў саюзныя справы Расіі. Такой думкі трымаецца і расійскі дэпутат, дырэктар інстытуту СНД Константин Затулін.
Мы надеялись, что Беларуси весят все обстоятельства. Но ясно, что невозможно быть одновременно союзным государством с Россией и там членом НАТО или Европейского Союза. И мы будем судить о том, как себя поведет Беларусь. Один из этих поводов давно существует. Это зависшее на неопределенный срок признание стороны Беларуси Абхазии и Южной Осетии.
Так само Константин Затулин отзначил, что Россия мая от Беларуси великий портфель заявок на кредиты.
Просто тоже понятно, что если Беларусь будет строить свои отношения с Западом за счет России, то Россия совершенно не обязана это все оплачивать своими кредитами. кредитам.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што еўрапейскія палітыкі зрабілі вельмі мудра, бо далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства ёсць пазітыўным для яе нацыянальных інтарэсаў.
Еўрапейцы паказалі, што яны гатовыя даць Беларусі пэўны аванс тым, каб далей працягваць палітычны дыялог і дэмакратызацыю самой Беларусі. То бок, калі дагэтуль Еўрапейскі саюз не здолеў выставіць нейкія крытэрыі паспяховасці дыялога ў адносінах Беларусі, то такія крытэрыі і патрабаванні могуць быць выстаўлены ў межах усходняга партнёрства.
Нагадаем, беларускі МЗС пазітыўна ацаніў далучэнне Беларусі да праграмы. Каментуючы гэта, спадар Мільянцоў адзначыў:
гэта дае дадатковыя магчымасці для Беларусі, як чыста фінансавым плане, гэтак і ў плане легітымізацыі ў Еўрасаюзе. Беларускія ўлады яны ўдзельнічалі ў распрацоўцы самой гэтай праграмы, і часткова гэтыя рэкамендацыі былі ўлічаны. Еўрапейцы спрабуюць паставіць у залежнасць паводзіны беларускіх уладаў падчас дня волі тым, ці будзе запрошаны Лукашэнка ў Прагу, ну плюс прызнаннем ці непрызнаннем грузінскіх тэрыторыяў. Гэта інтрыга пакуль што застаецца. Пазітыўным было, канешне, каб беларускі прэзідэнт паўдзельнічаў у гэтым саміце.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Што дасць Беларусі ўдзел у праграме «Усходняе партнерство»? Вось як на гэта пытанне адказалі жыхары Магілеў.
Это будет продвигать не только промышленность, но и людей с точки зрения и культуры, и образования. Все. Нельзя отделяться с Западом. Все более эти страны развиты, и надо сотрудничать.
Развитие торговых отношений, какие-то отмены пошлинных, обращение таможенных процедур, ну и поступление новых товаров на рынок. Тем более в условиях кризиса это будет намного лучше.
Инвестиции. Это может быть торговля, это может быть культурные связи. Это очень правильное будет решение, если мы будем партнерами с Европейским Союзом. В изоляции никто ведь этим не может жить, это однозначно.
Это сбыт товару у европейские краины, потому что зараз в разрезе этого экономичного кризиса вельми тяжкий сбыт. Коли будет добрый сбыт, будет працовное место для кожного жихара. То, мабуть, кошт шенгенской визы будет не таким великим.
Главное, чтобы нас выпускали свободно на границе. Как нам надо оформить, например, поездку в тот же самый Вильнюс. Это такая проблема. Это дорого. А сколько надо? Два раза съездить в Минск или три, получается? Это же дурдом. Я считаю, на границе заплатил там эти 20 евро или сколько. И эти.
Европа должна быть едина, как бы тут никаких границ. Все это. Люди двигались, передвигались и дружили. А так вот, пока экономической пользы особо не вижу.
Там гораздо очень большие требования. Соответственно, мы тоже можем от этого выиграть. Будет лучше у нас все, техника. Соответственно, лучше, ну, улучшаться жизненные условия людей. Будут заинтересованы, чтобы работать лучше, выпускать лучше товар.
Белорусы станут больше ездить, к нам станут больше приезжать люди. Думать, что сразу решатся все проблемы, в том числе экономические, это неправильно. Мне кажется, что все это очень дальняя перспектива.
Может, нам Европа поможет выйти из кризиса. Все-таки рынок сбыта, как бы наша продукция лишняя.
У европейцев можно многому поучиться. Удаст возможность получать хоть кредиты те же самые на выгодных условиях, хоть уменьшение вот этих всех пошлин там, налогов и прочее. То, что мы сейчас платим больше, чем все остальные. Туризм, визы, все это упростится.
А пытанне на вуліцах Магілеву. Што дасць Беларусі ўдзел у праграме «Усходняе партнерства»?
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». «Усходняе партнерства» з Еўропай і беларускі рэжым. Усё зразумета, усё забыта, усё даравана, ці ўсё наадварот? Беларуская апазіцыя як ворагі народу. Кому адрасаваная сталінская лексіка Александра Лукашэнкі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Радыёварыянт перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» ў нашай сённяшняй праграме пазней. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Хведарука. Акалічнасці высвятляла Любоў Лунёва.
Бацькі з Дмитра Федорука атрымалі адказ з пракуратуры Першамайскага району Менску. Яны скардзіліся на дзеянні міліцыянтаў і вайскоўцаў. 30 студзеня Дмітра затрымалі дома афіцэры міліцыі Першамайскага району, якімі камандавалі людзі ў цывільным. У міліцыі Дмітру паведамілі, што ён мусіць адседзець 10 сутак арышту за ўдзел у вулічнай акцыі 1 траўня мінулага году. Але праз двое сутак хлопцы забралі канваіры і адвезлі ў паліклініку. Там яму медыкі хутка напісалі даведку, што ён прыдатны да службы ў войску. Дмітра адвезлі на ноч у турму, а на наступны дзень у вайсковую частку ў Жодзіна. Менавіта там, пасля прыняцця прысягі, медыкі далі хлопцу накіраванне на аперацыю ў рэспубліканскі шпіталь. Бацькі Дмітра падалі скаргу ў пракуратуру на незаконныя дзеянні міліцыі і вайскоўцаў. Яны спыталі, на якой падставе хлопцы трымалі двое сутак у турме. Калі ён сапраўды мусіць адбыць 10 сутак арышту, то чаму міліцыянты не выканалі пастановы суду і самавольна вызвалілі Дмітра датэрмінова? Адказ прокурора абурыў бацькоў, гаворыць маці Дмітра Ірына Хвідарук.
То, что какой-то бумагой трясли сотрудники РОВД перед носом Сашиным и показывали, что вот есть по вашему сыну судебное решение, то есть все-таки решения не было. Просто так взяли и отправили. Прокурор Первомайского района считает эти действия Первомайского РОВД незначительным нарушением законодательства. Вот я бы хотела посмотреть, если Первомайское РОВД задержало прокурора Первомайского района. Хотя бы на два дня отправила его в вонючую камеру на Окрестина, а после этого прокурор города назвал бы это незначительным нарушением законодательства.
У часцы, дзе служыць Іван Шыла пад Лепелем, абвешчаны карантын. Калі мінулы раз у часы быў грып, то цяпер прычынай карантыну стала вятранка. Тым часам бацька Івана атрымаў адказ на скаргу з вайсковай прокуратуры, гаворыць Уладзімір Шыла.
Справу повинны были послать в Белорусский военный суд. Так я им так само военный суд послал ходатайство, как бы припинили справу вот, по Ивану. Ну, решение Солигорского военкомата. Еще не отримал границу и отказаны, кажут, звертайтесь со скаргой в суд по месту нахождения станции, день якой вы обскаржуете. Я просто лечу, что справа у их в военном суде, а они мне этим отказывают. Свечить про то, что они про эту справу ничего не ведают.
Карантин скончится 7 травня. Коли Ивана не накируют на рад, то с ним смогут встретиться свояки и сябры. Франак Вячорка таксама ізаляваны ад сваякоў сяброў, бо ў масырскай частцы абвясцілі карантын, і адзіны таксафон на КПП, які маглі карыстацца салдаты, знаходзіцца ў рамонце. Бацька Франака, Вінцук Вячорка, ведае, што з-за праблемаў са здароўем сын яшчэ не адбываў пазачарговы нарад, якім яго пакаралі за публікацыю прыватнага дзённіка ў жывым журнале.
Вымушаны былі адмяніць, таму што фельчар памерала ціск. Ціск быў 170 на 110, таму яму ці то адмянілі, ці то перанеслі карны нарад. І наогул пакуль што пра нарады, я спадзяюся, не ідзе гаворка. Аднак вынеслі вымову, увялі карантін па грыпе да другога красавіка. Ну і такім чынам прамога кантакту з Франакам у мяне наогул няма апошнімі днямі.
Скаргу на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў у справе Франка Вячоркі будуць разглядаць 23 сакавіка ў Менскім вайсковым гарнізонным судзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко провел неформальную сустречу с российским президентом Дмитрием Медведевым у Красной Поляне ля Сочи. Этот визит отбылся после долучения Беларуси до программы «Усходнее партнерство». Как поведомляется, основная тема сегодняшней гуторки керовников Беларуси и России – внешняя политика. Министр замежных справ России Сергей Лавров скритиковал Евразвяз за тиск на Беларусь у пытании признания незалежности Осетии и Абхазии. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Дмітра Федарука. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз кроніка крызісу, як ён адбіваецца на Беларусі. Расце аб'ём запасаў нерэалізаванай прадукцыі, працягваецца тэндэнцыя на зніжэнне заробкаў, спыняюцца выплаты прэміяльных, практыкуецца выпраўленне ў вымушаныя адпачынкі. На Віцебшчыне глыбіню крызісу вымяраюць несуцяшальнай статыстыкай самагубстваў. Тыднёвы агляд эканамічных падзеяў падрыхтаваў Ігар Карней.
Паводле афіцыйных звестак, чвэрць прадпрыемстваў Магілёўшчыны маюць праблемы са спадам вытворчасці. Больш за 20 тысяч чалавек знаходзяцца ў вымушаных адпачынках ці працуюць ва ўмовах няпоўнай занятасці. Праблему магілёўскія ўлады вырашаюць камандзіроўкамі працаўнікоў у сельгаскааператывы. Сельгаспрадпрыемствам в области трэба амаль 6 тысяч механізатараў, у наяўнасці ж 5 тысяч. Уся ўбу новаспечаныя гарадскія механізатары, калі будуць працаваць пад знос, то за месяц могуць зарабіць мільён рублёў, у пераліку блізу 300 даляраў. У спіс прадпрыемстваў гарадзенскай вобласці, якія перажываюць эканамічныя цяжкасці, трапілі два лікёра-гарэлачныя заводы. Начальніца ўправлення гарадзенскай абласной падатковай інспекцыі Люцына Алексіевіч выказала занепакоенасць праблемай са зборам падаткаў ад шэрагу прадпрыемстваў, у тым ліку тых, якія раней стабільна папаўнялі бюджэт вытворцаў алкаголю.
Процент выполнения за вот январь-февраль консультированного бюджета 89,6%. В том числе, если местный бюджет 91,46%. У нас напряженность высокая плана. Как бы у нас доведен план в нас и в Брестской области самый высокий. Мы считаем и стараемся так, чтобы они добровольную уплату производили. Такого нет у нас, что мы как бы насильно их заставляем. Все в добровольном порядке.
Бухгалтер ликёра-гарэлачнага завода Нёманов Ірына Бахтиярова патлумачыла, падаткі дзяржаве даводзіцца затрымліваць, бо з заводам своечасова не разлічваюцца крамы. Як правіла, гэта тычыцца райспажыўсаюзу, а склады заводу затавараныя гарэлкай.
Там-то все дело, что вроде бы никто пить меньше не стал, но что-то как-то пока не идет. Вынуждены, потому что у нас забиты склады все. Понимаете, по кругу ходят все. Но мы даем даже тем, кто там не должен нам, потому что нам некуда ставить.
Правда, яна дадае, что заробки на заводе выплачиваются своечасова и мяркуе, что зачинять его никто не будет. Брагінскі райвыканкам абавязаў 52 мясцовыя арганізацыі набыць у сельгаспрадпрыемстве Брагінка цыбулю і выдаць яе ў лік заробку. Агулам людзі павінны купіць 51 тону 340 кілаграмаў цыбулі. З нагоды цыбульнай абавязалаўкі адзін з працаўнікоў брагінскага сельгаспрадпрыемства кажа:
«Абсурдна!
Першы намеснік старшыні райвыканкаму Валянцін Хмелянок паведаміў, што цыбуля ў сельгаспрадпрыемстве надзвычай добрая і танная. Ён сам яе набыў, а выдадзенае распараджэнне носіць рэкамендацыйны характар. У Баранавічах найбольшыя на Верасейшчыне запасы гатовай прадукцыі. Прамысловых тавараў на складах больш як 130% да сярэднямесячнага вырабу. Затаварваюцца сярод іншага таварыства «Баранавічы дрэў». Як паведаміла старшыня прафсаюзнага камітэту Галіна Нікалаева, на складах застаюцца вокны, вырабленыя яшчэ ў студзені. У сакавіку Савет міністраў выдаў пастанову, паводле якой запоўненасць на складах павінна быць меншай амаль у два разы. Але ці рэальна гэта выканаць у Баранавічах? Віцебшчына не адзін год займае першае месца ў краіне па колькасці самагубстваў. За першыя два месяцы гэтага году на Віцебшчыне зафіксавана 73 самагубствы, што на 16% болей, чым за аналагічны перыяд летась. Трывожная тэндэнцыя росту суіцыдаў стала асабліва відавочнай напрыканцы мінулага году. Колькасць тых, хто з уласнай волі пайшоў жыцця, пачала істотна павялічвацца ў Аршанскім, Сеннінскім, Шумілінскім і Чашнінскім раёнах, а ў Гарадоцкім раёне яна ўзрасла адразу на 200%. Паводле галоўрача віцебскага псіханеўралагічнага дыспансеру Алены Мартынавай, пераважная колькасць самагубцаў – працаздольныя мужчыны. Нярэдка гэта людзі, якія альбо ўжо страцілі працу, альбо адчулі небяспеку таго, што неўзабаве не змогуць фінансава забяспечыць сям'ю. Дзеля таго, каб абмеркаваць сродкі дапамогі тым, хто апынуўся ў складанай сітуацыі, псіхатэрапеўты правялі ў Віцебску семінар «Крызісная інтэрвенцыя і суіцыдальныя паводзіны». Псіхолагі кажуць, што людзі проста губляюцца ў сітуацыі, калі звальненне або затрымка заробку закранае іх асабіста. А праз тэлевізар ды ў дзяржаўнай прэсе тым часам цвердзяць, што ніякага крызісу ў Беларусі няма. Свае шляхі ў выхадзе з крызісу афіцыйным структурам прапануюць не толькі псіхолагі, але і незалежныя эксперты. На гэтым тыдні сваю антыкрызісную праграму агучылі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Аднак прапанаваныя да рэалізацыі захады ўладам падаюцца занадта рэвалюцыйнымі, таму плён высілкаў эканамістаў і фінансістаў можа пайсці ў пясок. Ды, як лічыць эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык, на сённяшні дзень і дзяржаўная, і альтэрнатыўная праграмы – готовимся к кризису, далекие от досконалости.
Программы и одна, и другая, они все ж змагаються с проблемными местами той экономики, якая была до кризиса. Как, например, мы брали белорусскую экономику без сусветного кризиса. Либерализация одна и другая, они сприяли и развитию, узбогачению людей, уменьшению неких проблемных мест. А то, что зараз, то, что не допоможе в сучасной ситуации. И зараз просто, ну, видите, ничего не допоможе. Зараз у нас блин лёс неким чином. Досягнуть такой наименьшей кропки кризису этого и после уже неким чином выходить. А лишь треба вельми уважливо робить анализ проблем, які існують в экономике.
Огляд подрихтовал Игорь Корней.
У новым выпуску «Дому літаратора» мы сустрэнемся с Владимиром Орловым, які недавно паўдзельнічаў у незвычайнай акции выдавецтва «Логвінаў». Даследчык літаратуры со слонима Сергей Чагрына расскажа про постаць знанага на эміграцыі пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла недавно ў Менску. А рэцэнзію на кнігу успамінаў гісторыка Бориса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў для нас Александр Сядута.
Гэтая перадача прагучыць пазней у нашай праграме. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання, распавядае Валянціна Аксак.
Сёння ў міжнародны дзень паэзіі пісьменнік Барыс Пятровіч атрымаў літаратурную прэмію за кнігу кароткіх празаічных мініатур і вершаў «Жыць не страшна». Цырымонія ўручэння гэтай незалежнай прэміі, заснаванай у 1993 годзе таварыствам вольных літаратараў, традыцыйна адбылася ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання, распавядае каардынатар ТВЛ Алесь Аркуш.
Приехали гости из Менску, из Витебску, и собрались и представники интеллигенции, и письменники из Полочины. Традиционно лауреат отримал узнагороду, это керамичного глиняного вялеса. После этого его повиншовали ягоные сябры, письменники ведомые Владимир Орлов, Олесь Пашкевич, Сержук Сыс. Наприконце этой импрезы отбылося такой поэтичный марафон, бо сегодня Международный день поэзии, и поэты, которые присутничали на этой вечерине, читали верши.
Для Бориса Пятровича «Гліняны вялес» – гэта першая літаратурная ўзнагарода, хоць ягоная паспяховая творчасць налічвае ўжо не адзін год. У сваёй лаўрэацкай прамове ён гаварыў пра сваё пакаленне ў беларускай літаратуры, а гэта пакаленне тутэйшых, як пра замоўчанае. У інтэрв'ю нашаму радыё спадар Пятровіч патлумачыў.
У майго пакалення лепшыя творчыя гады прыйшліся на гады смуты, калі і дзяржава практычна не дапамагала творцам, і не было мецэнатаў, тому книжки выходили резко. Не было практически доступа до телебачення, до радио, до газетов. И тому информации про те же самые новые книги и про творчество письменников было вельми мало. Многим моим одногодкам, тем, кому было у 90-е годы, 25-30 годов, сегодня 50, и час небыто подводит некие выники. А мы практически не готовы до этого.
Не глядячи на минорный тон промовы, настрой у лауреата святочный.
Атмосфера само свята, оно у неким сэнсе подпорядковано неким традициями, это вернее добро. Я хотел бы, как у нас на Беларуси, как мало больше было цікавых и значных премий и таких святов, как сегодня.
Нагадаем, что незалежный литературный часопис «Дзеяслоў», головным редактором якого является Борис Петрович, так само мае свою штогодовую премию «Золотый апостроф».
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішні живый эфир, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Ад 18 годині наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 годині настройтеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы
слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр с частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час у неделю 29 соковика. Выбирайте «Свободу».
А зараз огляд звонков на «Свободу». Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Беларусь запрасілі ўдзельнічаць у праграме «Усходнія партнерства». Цяпер вырашаецца пытанне, ці запросіць Александра Лукашэнку на саміт «Усходняга партнерства» ў Прагу. Раней Еўразвяз падоўжыў санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, адначасна адклаўшы іх на 9 месяцаў.
Лукашэнка лавіруе. Ёсць умовы. Калі не прызнае Асетыю і Абхазію, в Утикепской Аказии, федерация посея ему препоны. А признает, так само в капкан попадает. Тогда Европа ему не выделит миллиардов кредит. Как быть? Хочет ему носом крутить, треба одно нечто робить. Хочет ему крутиться, как на тем кожуху. Вам этом гамонка иде, и на людей на слуху. Валерий Курневич, Слухалин Борисов.
Бачили, як вітали Колю Лукашенку белорусські генерали. Бачили, як він присутничав на прийомі у президента Арменії. А як йому тиснули ручку у Москві при виході з самоліта. Засталося бачить, як Європа буде вітати у травні будучого престолонаслідника.
Выступаючы на гэтым тыдні ў Віцебску, Александр Лукашэнка абразіў апазіцыю, назваўшы яе вашывай. Ніякая яна не апазіцыя. Гэта пятая калёна. Гэта ворагі беларускага народу, дадаў кіраўнік дзяржавы.
Паважаная апазіцыя, ганаруся вамі. Хаця вам і цяжка працаваць з уладай. Але не здавайцеся, вы надзея народа. Выступаючы ў Віцебску, Александр Ігорович лаяў апазіцыю. Раз прэзідэнт так узлаваўся на вас, значыць, вы працуеце добра. А словы, сказаны Александром Ігоровичам у адрас апазіцыі, поўнасцю адпавядаюць паводзінам самога прэзідэнта.
Выступая ў Віцебску, правадыр назваў нашу апазіцыю пятай калонай і ворагамі беларускага народа. Какой цынізм? Это говорит человек, который целенаправленно и методично уничтожал и продолжает уничтожать все белорусское. Едва успел прийти до влады, Григорович надал равный статус российской и белорусской мовам. До чего привело такое равенство, сейчас видно. Включите любой теле- и радиоканал. И что там почуешь и побачишь? Сплошь и рядом дешевая российская попса. И больше ничего.
Хамская агония высказывания Лукашенко в Витебске в адрес оппозиции – это форма благодарности за легитимные выборы в парламент 28 сентября 2008 года. Вот он результат вашего балансирования. Я и очень многие радиослушатели предупреждали, печальный будет конец. Осенью 2008 года частью оппозиции была совершена непоправимая ошибка, за которую она заплатила жутким унижением витебской речи Лукашенко.
Что это за жудошное кляймо на белорусов, что мы вшивые? Я ни у каких фронтах не состою, а теперь считаю, что живу у некой помойки. Во позорище! Город Минск, Васильевна.
Традиционно наши слухачи говорят про свой добробыт.
Баранычек, вельми дорогие ритуальные послуги. Особенно отпевание святаром на дому померлого человека. Аж 100 тысяч. В других районах отпевание на дому стоит только 40 тысяч. И святарь еще идеи на могилке. За это 30-40 тысяч. Баранычек святарь на могилке не ходит. Хороший в их аппетит.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Номер мобильной связи для смс-поведомления. Код краины 375, далее 293 912 224.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Гаворыць радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыніца оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» заўсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Мое шанование аматорам пригожего письменства. До вашей уваги черговый выпуск «Дому литератора». При микрофоне у Менской студии Михаси Скобла и на початку кольки слов про темы сегодняшней передачи. Упершиню в Беларуси побачили свет творы знанага дзеяча беларускай эміграцыі, письменника и выдавца Сергея Хмары. Книгу под назвой «Рабиновый хмель» подрихтовал краязнавец со слонима Сергей Чыгрын. Рецензию на мемуары историка Бориса Клейна «Недоговоренная» подрихтовал Александр Феодута. А у рубрицы «Авторы творы» мы сустренемся с Владимиром Орловым, які недавно поудельничал у незвычайной акции выдавецтва «Логвинов». Это были темы сегодняшней передачи. Починаем наш выпуск. У Менском выдавецтве «Книгазборы» вышла книга «Рабиновый хмель» знанага дзеяча беларускай эміграцыі, письменника и выдавца Сергея Хмары. Первый поэтичный сборник «Журавлиным шляхом» он выдал еще у передвоенной Вильни, активно друковался подчас Другой Всесветной войны, а с 1944 года жил на эміграцыі. Уклав книгу и написал для ее продмову краязнавец Слоніма Сергій Чигрин, з яким ми зв'язалися по телефоні. Сергій, ви, відать, адзіний чалавек у Беларусі, які падтрымліваў лучнасць з Сергеем Хмарам да яго апошніх дзён. Стаўленне да гэтага чалавека і ў метраполіі, і ў асяродках беларускай эміграцыі было неадназначным. Хто ж ён такі, Сергей Хмара Сіняк, кнігу якога вы падрыхтавалі і выдалі?
Сергей Хмара Сіняк найперш шчыры беларус і вельмі справядлівы беларус. І гэтая справядлівасць, гэтая такая гарачая хватка, відаць, многім не падабалася. Не падабалася і тут, у 30-20-х годах, в 40-х пачатку, калі ён жыў на Слонімшчыне, на Гарадзенщине, в Беларусі. І не падабалася эмігрантам, таму што ён жыў па-свойму. Ён любіў рабіць нейкую справу, а не любіў, калі ім нехта камандаваў. Тым не менш, ён быў і застаўся беларускім патрыотам. Што цікава, што ў яго дзве дачкі зараз жывуць у Канадзе. Яны дасканала і вельмі добра размаўляюць на беларускай мове. Жонку ён навучыў таксама размаўляць па-беларуску.
А жонка ягоная была не беларуска?
А жонка яго была Нікіціна Зінаіда, не беларуска.
Расійка.
Чарнасоцінца. І жонку навучыў па-беларуску размаўляць. І што вельмі цікава, пра гэта я не пішу ў кнізе. Першы зборнік Сергея Хмары рыхтаваў Максім Танк. І на гэты зборнік Сергей Хмара вельмі шмат яму даслаў вершаў. Даслаў, прывозіў і так далей. Вельмі шмат было патрыятычных вершаў. І якія чамусьці Максім Танк іх не ўключыў першы зборнік.
Мы яшчэ вернемся да адносінаў Хмары і Максіма Танка. Я памятаю, Сергей, ці не першую згадку пра Сергея Хмару ў беларускім друку, ваш артыкул у Ліме, які называўся «Лятаючы рыцар грамады». І памятаю, што Анатоль Іверс, адзін з нашых найстарэйшых паэтаў, апублікаваў свой артыкул вам у адказ пад назвай «Лятаючы здраднік грамады». На чым грунтаваліся, нагадайце, закіды Хмару ось у гэтым здрадніцтве?
У Слоніме ў 30-х, у 40-х годах жылі тры паэта. Тры розных чалавека па характару. Калі Іверс быў спакойны, такі разважлівы, спакойны, можа нават трошкі хітраваты. Сергей Новік Пяюн, ён быў такім рамантыкам, і ён ведаў усе навіны ў горадзе, такім шустрым быў хлопцам. А Сергей Хмара, ён быў канкрэтным чалавекам, і ён быў патрыотам 100%. Ён не любіў бальшавікоў адразу, не любіў камуністаў, не любіў савецкую ўладу і так далей. І паміж імі, калі яны жылі ў Слонімі, паміж імі заўсёды былі некія спрэчкі. І вельмі іх моцна пасварыла другая сусветная вайна, гэта нямецкая акупацыя Слоніма. Іверс, ён прымаў удзел у стварэнні антыфашысцкай арганізацыі. Сергей Хмара, ён працаваў на Слонімскім радыё, нават некалькі разоў сказаў смерці савецкім партызанам, за што яго партызаны, вядома, і не любілі за гэта. Хмара ў турмах адсядзеў 11 гадоў. Ён сядзеў пры паляках, яго бальшавікі пасадзілі ў 40-м годзе, яго і немцы тут таксама мелі шмат пытанняў і адносіліся не вельмі так падазрона да яго. І ўсяго разам, як я ўжо сказаў, ён адсядзеў 11 гадоў.
У кнігу «Рабінавы хмель» увайшлі творы Сергея Хмары ў розных жанрах. Вершы, апавяданні, металагічныя абразкі, успаміны, лісты. Іх, дарэчы, нядаўна друкаваў часопіс «Дзеяслоў». Што, на вашу думку, з усяго гэтага мае найбольшую каштоўнасць?
Вельмі каштоўнымі такімі згадкамі ў кнізе з'яўляюцца яго успаміны пра Ігната Дваршаніна, пра Сымона Рак-Міхайловскага, пра астрожныя сустрэчы з Антонам Луцкевічам, пра дзядзьку Галяша, якога, дарэчы, любілі ўсе, хоць і сварыліся гэтыя тры паэты, якія жылі ў Слонімі, але яны да Галяша Левчыка ўсе прыходзілі, і Галяш Левчык усіх любіў і цаніў іх. Цікавы успаміны пра Янку Станкевіча і пра Юрку Стасевіча. Акрамя гэтых згадак, я думаю, што вельмі цікавыя ў кнізе надрукаваны яго міфалагічныя такія сказы аб багах крывіцкіх. Гэтыя сказы яны выходзілі ў Канадзе двойчы, асобнымі такімі невялічкімі кніжачкамі. Цікава падаў Хмара і слоўнічак міфалогіі крывіцкіх багоў.
Сергей Хмара, жывучы ў Канадзе, актыўна займаўся і выдавецкай дзейнасцю. Што можна сказаць пра Хмару выдаўца ды ягоныя выданні?
Разумееце, вот адсюль, відаць, многія эмігранты яго і крытыкавалі. Вот чаму ён такі, чаму ён сякі. Але хачу сказаць, што за сваё жыццё на эміграцыі ён выдаў 18 нумароў часопіса «Баявая ўскалось», выдаў 370 нумароў газеты «Беларускі голас», выдаваў іншыя выданні, буклеты, паштоўкі, значкі і шмат-шмат чаго іншага. Гэты выданні выходзілі толькі на беларускай мове. Ніхто іх не фінансаваў. Фінансаваў асабіста сам Сергей Хмара. Хто толькі не друкаваўся. Шмат друкаваў Соколова, Сергея Хмара и белорусских авторов, эмигрантов. Белорусский голос, все номеры есть, максимум только у меня в Беларуси. Навод у национальной, в академической библиотеке всех номеров нема.
Я ведаю, Сергей, что Хмара спробовал навязать лучность со знакомыми письменниками, которые жили в Советском Союзе. У приватности шукал контакту с Максимом Танком, який, как вы уже сказали, рыхтовал до друку у Заходней Беларуси первую книгу Хмары. Як поводился Танк, да и другие у этой ситуации?
Был в Нью-Йорку Максим Танк, видать, он там не один раз был. И одночи навод до его подходил Сергей Хмара. Але он таки подал выгляд, что он его не зауважая. Не ведая чему. Ну, видать, таки час был советско-коммунистичный, а Танк был вельми осторожный. А Сергей Хмара, ну, он так хотел с кем-нибудь наладить лучно с родимой. И он переписывающий, и это 100% переписывающий с Пилипом Пестраком. Але переписывающий не так напрямую, а про Польшу. Пестрака цылал Польшу, а с Польши нехто цылал Сергею Хмары этой листы. Ну, есть версия, что каску Владимир Дубовка, как синячок до солнца летал, и он присвятил небыто Сергею Хмару. Ну, мы зараз, это тяжко доказать, треба еще долезти до хмаровских архивов, которые находятся в Торонто.
Вы листовались с Хмаром до его опошних дён. Что головное можно вылучить у ягоных листах до вас? Чим ён жил у тым далеким Торонто? С якими думами покидал этот свет?
Ён жил, ён вельми хотел хотя бы своими творами вернуться на Беларусь. И он хотел контактовать с белорусами, с литераторами, с земляками. И одночи я зашел в музей 4-й школы краязнавчий, и там увидел невеличкую такую бандерольку от Хмары, где он досылал свои выдания. И я взял адрес и ему написал лист. И он таки был рад, что нашелся человек со Слонимщины, ты больше, и он вельми отгукнулся. А коли я зарабил первую такую становчую публикацию в соковику 91-го года в литературе и мастерства, так Сергей Хмара зарабил ксерокопию этого материалу и разослал всем сябрам своим по свете. Это самая великая его перемога перед опошними годами життя. И он мне за это был вельми удячный.
Постать письменника и выдавца Сергея Хмары, чья книга «Рабиновый хмель» вышла недавно у Менску, мы обмерковывали с Сергеем Чагрином со Слонима. Протягиваем передачу «Дом литератора». Одним из самых близких сябров Василя Быкова у градинский период ягоного життя был историк Борис Клейн, який теперь живе у Злучаных Штатах Америки. Быков, Клейн, да еще письменник Алексей Карпюк складали так званую градинскую группу иншадумцев, за деятельностью якой пильно сочили советские спецслужбы. Книга «Успоминал Клейна про той час» недавно вышла в выдавецтве «Лимариус» и будет презентованная 27-го сакавіка у доме музея Ваньковича у Менску. А сёння мы пачуем водгук на яе Александра Фядуты.
Гародні пашанцавала. Самы, здавалася, блеклы перыяд нашай нядаўняй гісторыі знайшоў для яе трох выдатных летапісцаў. Спачатку Алексей Карпюк і Васіль Быкаў пакінулі свае ўспаміны, а цяпер іх дапоўніў трэці чалец так званай гарадзенскай групы – Барыс Клейн. Летась Барысу Самуілавічу споўнілася 80 гадоў. Пражыта вялікае, багатае на падзеі жыццё. І натуральна, што высокапрафесійны гісторык, які ведае цану пісьмовай крыніцы, захацеў пакінуць у свядомасці сваіх малодшых сучасников тое, что зберегла его учепистая память. Так з'явилася книга «Недоговорная». Про что она? Выниковая книга Бориса Клейна. Говорит широтком Маяковского о времени и о себе. Автор памятает сталинскую эпоху, хрущевскую отлигу, кончатково раздушенную гусеницами советских танков у мирной празе, брежневский застой. Але все это бачится и оценивается человеком, який живе в белорусской провинции, у Гародни. Те не тому историчная безвыходность от чувается на сторонках книги еще больше глубоко. Мы были у Советском Союзе, так бы мовить, другосырыйной республикой. Не другоразрадной, подкресливаю, а миновито другосырыйной. То, что в Москве и в Ленинграде проходило у первой серии, у нас отбывалось только у другой. Тому, коли читаешь вспоминания Бориса Клейна, возникая у памяти уже прочитанное. Это же уже было. Выключались союзы письменников Ефима Эткинда и Лидию Шуковскую. Судили Синявского с Даниэлем. Виноват или у тунеядстве будучага нобелеўскага лаўрэата Іосіфа Бродскага. Але ўсё гэта было ў вялікіх гарадах, у культурных сталіцах вялізнай савецкай імперыі. За гэтымі працэсамі назіралі заходнія сродкі масавай інфармацыі. Пра іх пісалі сваім урадам акрэдытаваныя дыпламаты. А хто і калі задумваўся над лёсамі людзей, якія жылі ў невялікім памежным горадзе на імперскай ускраіне? Эткінду і Бродскаму было да каго апеляваць. А хто мог хоць бы выслухаць пратэст гісторыка з правінцыйнай вышэйшай навучальнай установы? Не было каму гэта зрабіць. Не было ад каго дачакацца не той, што істотнай дапамогі, але і элементарных словаў падтрымкі. Добра было спяваць Булату Акуджаву пра абаяльныя глупасці і мелкія злодзейства. Калі размова ідзе пра лёс канкрэтнага чалавека, канкрэтнай сям'і, гэтае мелкае злодзейства пераўтваралася ў паскудства рэальнае. Савецкае грамадства было падобна на сялянскую грамаду ў прыгоннай вёсцы. Нават тыя, хто добра да цябе ставіўся, а ты ходзіў у бок, баючыся, што і сам трапіць у апалу і яго блізкія. Гэты агульны страх, гэтая вымушаная адзінота апісваюцца Барысам Клейным з падрабязнасцю сацыёлага. На тэксце недагаворанага адбіўся не толькі прафесійны досвед, але і несумненны літаратурны талент мемуарыста. Барыс Клейн пакінуў яскравыя партрэты, адыходзячы дакладней ўжо адышоўшы натуры, камуністычна-партыйнай наменклатуры. Вось, напрыклад, Рыгор Філатавіч Фамічоў з'едліва пацірае рукі пры думцы, што можа паламаць чалавечы лёс, яго і празвалі ў гародні Пілатавічам. Вось Леанід Герасімавіч Кляцкоў, нешматслоўны, разумны. Ён ведае, чаго варты савецкі лад, але тым не менш верна служыць яму. І як вяршыня партыйнай піраміды ў рэспубліцы Александр Кузьмін і Пётр Машэраў. І галоўнае, партрэты сяброў, сагрэтыя шчырай і цёплай любоўю. Яны насамрэч дапаўняюць адзін другога: Быкаў, Карпюк, Клейн. Сёння ёсць магчымасць праверыць шчырасць кожнага з іх. Успаміны выдадзеныя, і тое, што думаў адзін пра другога, можна супаставіць і параўнаць. І тое, што здавалася было з нейкіх прычынаў недапісана, недагаворана адным, дапісваецца і дагаворанаваецца другім. Вось чаму назва мемуарнай часткі кнігі Клейна «Недагавораная», дакладная і недакладная адначасова. Было недагаворанае. Ён дагаварыў, дапісаў сагу аб дарожжах трох сяброў па бясконцы заблытаных старых гарадзенскіх вулачках. Недагаворанае, калі не ўлічваць, што і Быкаў, і Карпюк таксама выказаліся. Але яны выказаліся і дапісалі. Усе трое сплацілі свае даўгі, чалавечыя, сяброўскія, аўтарскія. Даўгі перад сябрамі і перад гісторыяй. Будь які на рэжысёрам, я б зняў фільм паводле гэтых трох мемуарных кнігаў. Расказаў бы гісторыю трох сяброў, якія ўсё ж такі дачакаліся краху імперыі. Тут ёсць усё для серыялу. І магчымасць змены ракурсу, і захапляльныя сюжэтныя калізіі ад супрацьстаяння спецслужбам і да вымушанай міграцыі. І тры яркія вобразы ў цэнтры. Навошта сачыць за прыгодамі экіпажу бандыцкага бумера ці гэткай жа брыгады? Вось ён, жыццёвы матэрыял. Трое вытрывалых, незламаных, дужых, смелых, прычым не безразважнай смеласцю маладосці. Тут мы бачым людзей, што мелі сем'і, баяліся за блізкіх і тым не менш працягвалі ісці сваім наканаваным шляхам. Ці гэта не станоўчы прыклад для тых, хто прыйшоў на змену пакаленню Быкаву і Карпюка? Не буду ацэньваць змешчаныя ў кнізе і адмыслова дапрацаваныя аўтарам для дадзенага выдання нарысы. Скажу толькі, што Барыс Клейн за гады сваёй актыўнай навуковай дзейнасці пазначыў многія з тых тэмаў, даследаваць якія давялося ўжо новым пакаленням беларускіх гісторыкаў. І калі сёння беларусы наведваюць дом музея Тадэуша Касцюшкі ў Мірачоўшчыне ці ідуць шляхамі Адама Міцкевіча, няблага было б успомніць таго, хто стаяў ля вытокаў навуковай рэстаўрацыі гэтых памятных і дарагіх нашым сэрцам месцам. Для многіх з нас імя Барыса Клейна да гэтай пары было толькі імём персанажа са старонак быкаўскай доўгай дарогі дадому. А цяпер ёсць магчымасць пачуць ягоны голас. Голас нашай нядаўняй гісторыі.
Вы пачулі рэцэнзію Александра Фядуты на кнігу ўспамінаў Барыса Клейна «Недагавораная». Нагадаю, што яе прэзентацыя адбудзецца 27 сакавіка а 17:30 у доме музея Іваньковічаў у Менску. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна стаўся гандляром у адной з менскіх кнігарняў. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Александр Лукашенко провел неформальную встречу с российским президентом Дмитрием Медведевым у Красной Поляне для Сочи. Этот визит отбылся после долучения Беларуси до программы «Усходнее партнерство». Как поведомляется, основная тема сегодняшней гутарки керовников Беларуси и России – внешняя политика. Министр замежных справов России Сергей Лавров скритиковал Евразвяз за тиск на Беларусь у питании признания незалежности Осетии и Абхазии. Литературную премию «Глиняный вялес» за лепшую книгу минулого года отримал письменник Борис Петрович. Урочистая церемония гонорования отбылась сегодня у Полоцку у музея белорусского книгодрукования. Судовые инстанции и прокуратура начали давать отказы у справе гвалтовно затриманных и отвезенных у войска молодых оппозиционеров Франа Кавячорки, Ивана Шилы и Дмитра Федорука.
Дорогие слухачи, после перехода на летний час в неделю 29 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницей на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішні живы эфир, які починається о 7 годині. Позначте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтеся на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 162-й выпуск передачи «Дом литератора». Книгарня приватного выдавецтва «Логвинов», что открылась у столичной арт-галереи «Подземка», проспект Незалежности 43, по четвергах пропонуя авторам стать на годину за прилавок. У вечера 19 соковика книги продавал и раздавал автографы покупникам письменник Владимир Орлов, с яким у Менской студии гутарить наша корреспондентка. Аля Слобан.
Анонсуючи вашу встречу с читачами у книгарни выдавецтва Логвинова, газета «Наша Нива» написала, что письменник мусит иметь дистанцию с читачом. Ці згодны вы с подобным твердженням?
Дистанция помеж литератором и читачом повинна вымираться найперш творами и быть достатковую для того, каб литератор не страчивал аудитории. Коли письменнику не хапая тут меры, и он может застаться у самоте. Але ці будзе он тады письменником? У моем явлении письменник это той, кто не просто стварая текст, а и стварая этим текстом своего читача.
Вы довольно часто сустракаетесь с читачами. Что дают вам, как творцу, эти встречи?
И они дают то, что называется зворотной сувязью. Дают разумение, что нехай себе невеликой части нашего громадства, але потребная литература. Подчас таких встреч, когда заходит говорка про лёс Беларуси в 21-м стагодзе, я сгадываю античные часы и кажу про тое, что Карфаген, вядомый нам яшчэ за школьной программы всім, проиграл пунічныя войны Риму, поводле моего меркавання, магчыма найперш тому, что карфагенская цивилизация не створила мастацкой литературы. Она была развитая в інших сферах, але она не имела, як это не дивно, ни поэзии, ни прозы, ни драматургии. Менавіта тому Карфаген, напевно, и был разбураный. Мы, белорусы, маем свою литературу, тому у нас есть будущее.
З больш як трьох десятків видадзених вами книг, самая рейтинговая была бадай што книга «Краіна Беларусь». Выдадзеная ў 2003 годзе, яна давно знікла з паліцаў кнігарню. Ці будзе яе перавыданне, ці працяг, ці новая падобная кніга?
У перспектыве павінны з'явіцца расейскамоўная і ангельскамоўная версія гэтай кнігі. А сёлета у восень мы з маім саўтарам, з таком Дмітром Герасімовічам, чакаем выхаду кнігі, над якой цяпер амаль штодня працуем. Гэта будзе працяг «Краіны Беларусі», кніга пра вялікае княства літоўскае як дзяржаву нашых продкаў. І я думаю, што феномен папулярнасці «Краіны Беларусі», а спадзяюся і яе працягу, палягае ў тым, што галоўная ідэя гэтага праекта, думка, што ў нас беларусаў еўрапейская гісторыя, а гэта пропуск у будучыню.
А якую яшчэ новую кнігу ў хуткім часе пабачаць вашыя чытачы?
Я з радасцю сачу, як нараджаецца новая паэтычная кніга, старонкі з якой ўжо з'яўляліся ў часопісе «Дзеяслоў». З нагоды нараджэння новых вершаў, час недаўняй аперацыі на маім сэрцы, хірургі, магчыма, закранулі ў ім некую кропку, адказную за паэзію. Вецер, вецер, да гэта ўсяго толькі розніца ціскаў. Дзе тая дзева, якую за школай ты ціскаў? Жыць гэта ісці супраць ветру, адкрыўшы, забрала? Дзе тая рэчка, што ледзьве цябе не забрала? Дзева памерла, паспеўшы панянчыць унука, рэчка знітела, сама, без усякай прынукі. Ты паглядзіш у яе перасохлае люстра, нешта згадаеш з таго, што казаў Заратустра. Можа, вось гэта? Адны паміраюць зарана, но другія запозна. Адкрыецца рана памяці соннай знячэўку, філозаф засранай, як яе клікалі Аня, Ганулечка, Ганна. Асвея, асвея, дарога ў свеі, ці можа якраз са свеяў, або да сябе самога, ці да цябе, як зазвычай. Асвея, возера ў сквары, нашая фата маргана лайбаю на небакраі ў чаротавых хвалях плыве. Асвея, намёт на ўзлобку, стрэча з ваўком маім братам, які тут мае радзіну, ваўчыцу і двух ваўчанят. Асвея, поўнач на выспе, поўня ў паўнюткім зацьменні, таму і мабільная сувязь з вялікай зямлёю маўчыць. Асвея, агонь на строме, водблізь дзічэла асаду, нячутна выйдуць за яблынь душы былых астраўлянаў. Асвея, душы прысядуць, хто з коткаю на каленях, а хто з дварняком каля ног, босых, парэпаных, вечных. Асвея, сціхота і радасць, мама прысніцца падрання, насыпля кішэні рысак, прамовіць, ваўчоты, вова. Асвея, зноўку прыеду, скочу з маторкі на бераг, чакаць мне на строме брат мой, які тут жыве з радзіны. Астатняе каханне дзядулі Хведара. Дзядуля Хведар, 85, арытмія, стэнакардыя, трэці інфаркт. Дзядуля забывае памыцца, выпіць лекі, змыць у прыбіральні, прагна есць нешта нясвежае з бальнічнай тумбачкі, баіцца нашага восьмага паверху. Дзядуля трохі ўмее чытаць, скончыў дзве клясы ў вайну, беларускую школку спалілі партызаны, юную настаўніцу дружна згвалцілі і расстралялі, пачаліся вечныя вакацыі. Дзядуля чытае па складах, пакінуты некім глянцавы часопіс, чытае, зняў дзень на адной старонцы. Там Ціна Тёрнер, на поўны рост у міні, мікрафон ля вуснаў, здымак крыху знізу. Дзядуля не мае расавых забабонаў, хавае часопіс пад падушку, умыкае ўначы лямпу, глядзіць на Ціну, лашчыць фота каструбаватымі пальцамі. Аднойчы мне сніцца сон. У палату заходзіць спадарыня Ціна, вазонавыя віхуры ў міні з мікрафонам, з целаахоўнікамі. Такія целы трэба ахоўваць. Прачынаюся ад эрэкцыі, азону, бальнічныя беганіны. На вуснах дзядулі Хведара застыла шчаслівая ўсмешка. Значыць, Ціна сапраўды прыходзіла. Польскі транзыт прысвячаецца Віллі. Як клясна ехаць па Польшчы, глядзець на лясы і касцёлы, цешацца кветенню вішняў і вершык хмельный складаць. Як клясна ехаць па Польшчы, ведаць, што заўтра радзіма, што вочы яе і лоні будуць маімі навек. Як клясна ехаць па Польшчы, піць вінчык нямецкі шынкай, флиртуючы з правадніцай табе смс-кі кідаць. Як клясна ехаць па Польшчы і сумаваць па нязбытным, палаецца з пасажырам з вагону Берлін-Масква, сказаць, што мы не рас... Расія, і што ідзіце вы ў сраку, як клясна ехаць па Польшчы. Вось толькі трэба забыцца адну захарку Кракова, Кракова па-беларуску. Яна ў лісце напісала, што нікды не будзе тваёй, хоць плач, хоць страляйся нікды. Ідзі карацей у дупу, як клясна ехаць па Польшчы, смяяцца, касіць пад блазна, даць парню з Выбаргу ў пысу ў міжэтнічным канфлікце, як клясна ехаць па Польшчы, з вакна вытаркацца ўвечар і забывацца старанна тую, што проста прыдумаў.
Свае вершы чытаў Уладзімір Арлоў. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!